Gaurko berriak dira, Libanon orain arte egon diren Siriako 16.000 errefuxiatuk berriz ere bidea hartu dutela, etxerantz joateko, hango egoera pitin bat baretu denean. Ongi etorri errefuxiatuak taldeak antolatuta, migrazioa ulertzeko jardunaldi bat egingo da datorren astean Sarrikon, datorren asteazkenean zehatz esateko. Euskal ekonomia eta ingurumen errefuxiatua jarri diote jardunaldiari izena, eta Rosa Lago, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, izango da bertan islaria. Ekologistak martxaneko kidea, eta ekintzailea ere bai, oroar, arratsaldeon Rosa.
Arratsaldeon.
Mundu berri baterako beharrezko formakuntza. Jarri dute kartelean, ongi etorri errefuxiatuak taldekoak, zure bat zatoz horrekin?
Bueno, bai, bueno, da ikuspegi bat, ez? Nik eskaini nahi dudana edo eskaini aldudana da, pues ekologismo sozialak irakatsi didan munduaren ikuspegi berezi bat.
Izan ere bai. Migranteak egon badaude, oraintxe esan dut, nik esate baterako, ba, Libanon ostatu hartu behar izan duten personak berriz ere etxerako bidea hartu dutela, hor arrazoiak egoten direlako, ez? Migrazioa egiteko eta errefuxiatu izateko momentu batean, alde egin behar dezu, leku batetik, bestera joan, ezinbestean.
Bai. Bueno, nik urte luzez hori ekologismo sozialean aditu naiz, eta nire ikuspegia ez da izan bereziki Sirian, ez da izan da gure etengabeko askunde ekonomikoaren urpil zoro honek eskatzen dituen baliabideak ustiatzeko lurraldeetan gertatzen diren kalteak direla eta jendeak askotan haien lurrak utzi behar dituela, herritik irira mugitu behar direla, eta horrek barne desplazamenduak sortzen ditu. Eta bueno, ikuspegi horretatik nik landu nahi dut eta nik azaldu nahi dut, pues zelan ikusten dudan, zelan ulertzen dudan, zelan sentitzen dudan, ez? Uh-huh. Nondik etortzen zain da niri ere errefuxiatuekiko elkartasuna, nire barne elkartasuna. Nik uste dut sentimendu hoiek, emozio hoiek direla azkenean gure bizitzaren motorrak. Uh-huh. Eta horrekin ere konektatu nahiko nuke, ez? Ze ni adibidez hori unibertsitateko irakaslea naiz, galdetzen nion nire buruari, errefuxiatuekin elkartasuna zergaitik, nondik datorkit, ez? Klase berekoak gara, ni egia da, pues nire gurasoak langileak zirela, langileen alaba naizela, baina azkenean haiek kakotxartean atzerritarrak dira, arrotzak, eta egoera tamalgarrian datoz, askotan, orduan zergaitik elkartasuna, ez? Eta, ez dakit luzatzen ari naizen.
Uh-huh. Badaukagu tartea eta bai aurreratu dizula, ba hiru arrazoi edo hiru ildotatik begiratuko diozula jardunaldiari datorren astean, ze desplazamendua askotan eragiten du klimak berak.
Bai. Azkenean desplazamendu hoietarako gure askunde ekonomikoa, gure sistema ekonomikoa dela eta pues dakigunez, energia asko konsumitzen dugula, gero eta gehiago, eta gainera erregai fosiletan oinarrituta, klima aldaketa klimatikoa gertatzen ari dela, eta Munduko Bankuak oraingo txosten batean iragarri du, 2050 urterako, espero direla, 143 milioi pertsona gutxienez lekuz aldatuko dela, aldaketa klimatikoak behartuta. Eta barne desplazamenduak izango direla bereziki, Asian, Latinoamerikan eta Saharaz hegoaldeko Afrikan, baina hala ere, jende kopuru itzela da. Ez? Eta gurean gero ikusten ditugun onaino etorri behar den jendea, baina guztira mugitu direnen oso eguneko txikia da gureraino heltzen direnak. Mm-hmm. Eta hori da arrazoi bat, bai. Berriro gure sistema ekonomikoan oinarrituta ba, gure kontsumorako kanpotik baliabide asko ekarri behar ditugu. Gure ekonomia oso irekia da eta erregai fosilak importatzen ditugu edo elementu urriak, platinoa, bueno, koltana minerala da, baina gero niobio handik ateratzen da eta bueno, denetarikoa. Eta baliabide horiek lortzeko, eskuratzeko, enpresa transnazionalak dituzte dute haien jarduera hegoalde bueno, kanpoko herri hoietan eta aktibitate horiek direla eta kutsadura gertatzen da azkenean lurralde hoietan jendeak ezin du jarraitu bizitzen eta azkenean irira askotan mugitu behar dira. Gero horri gehituz desplazamendu hori gertatzeko indarkeria egoten da nahastuta.
Normalean bai, ez, gatazka armatuekin ere lotzen
da. Jendeak normalean nahiago du haien bizimuduarekin jarraitzea. Gehienetan pues soberan sistema honek soberan daukana da jendea. Sistema honek daukana refusa askotan da jendea. Lurraldeak bai behar dituela elementuak ustiatzeko, baina jendea soberan dago. Eta orduan indarran trikimailuz, indarrez, indar txikiz edo indarrandiz desplazatu egin behar dira. Batzutan gatazka armatuak ere gertatzen dira. Potentzia ezberdinek talka egiten dutelako elementu horiek, baliabide horiek eskuratu nahi dituztenean. Mm-hmm. Orduan guzti hiru elementu horien biktimak dira lurralde horietan biziren pertsonak.
Eta beraiek motxilan ekartzen dituzten karga guzti hoiei eman nahi diezu azalpena eta hori izango da datorren asteazkenean aztertuko duzuena, ezta?
Bai, eta honetaz ere, bueno, adibideak ematen saiatuko naiz, adibideak emango ditugu, pues oraingo egoera aspalditik dator, kontua da inkrestzendo joan dela eta orain larriagoa ikusten dugula egoera. Gainera, Sirian gertatu den gatazka, dagoen gatazka armatuak, desplazamenduak areagotu ditu. Bai? Baina dena den, aspalditik dator arazo hau. Azkenean, egia zan gure sistemak, batez ere, 20. mendean, eskuratu behar izan ditu baliabide asko eta potere handia izan du baliabideak ustiatzeko. Azken mendean ikusi dugun hazkunde ekonomikoa itzele izan da eta materialen kontsumoa ere asko handitu da, asko hasi da eta horrek eragin du ere ekologikoki ikusten ditugun kalte larriak. Mm-hmm. Eta, bueno, eta berriro, uste manez, hori, zergaitik elkartasuna, ez? Nire buruari galdetzen nion, zergaitik elkartasuna errefusiatuekin. Panik uste dut, azkenean, askotan, ez, entzuten da, azken garaian, tamales, lehenengoz, hemengoak, atzerritarrak ondoren, ez, hemengoen beharrak azetu behar direla, hemengoen beharrek dute lehentasuna eta besteak dira bigarren mailako pertsonak, ez? Eta bai sentitzen dudala hemen ere sistemak errefusa daukala. Azken krisia dela eta krisia esaten da, arrezesioa, kontua da sistemak jendea kanporatzen duela. Errefusa zaborra bezala jaurtitzen du urrun jendea. Mm-hmm. Jendea langabezian erortzen da, etxeetatik ez jabetzen da, ez jabetuak dira, txirotasun energetikoa eta denetarikoa pairatzen dute pertsonek, eta errefusa baga, errefusa gehiago sortzen ari da. Eta zergaitik elkartasuna gurpil zoro hau gelditzeko elkar behar dugulako. Hori etortzen zait burura.
Bueno,
elkar behar dugulako.
Sakonago aztertzeko aukera izango duzu datorren asteazkenean, eta Rosa Lago, eskerrik asko, aurrera pena hau egitea.
Bai, zuei, arratsaldeko zazpiretan.
Bai, eta sarrikon,
graduen aretoan.
Graduen aretoan. Ondo da, Rosa, mila esker, urren arte.
Bale, agur.